champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. The field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all sing.
Nil-għakom għal programmi iħor Zaku, mina nir-ingrazzjakom ta' s-sapport li jettatu li dan il-program naturalment u koll li dan l-istazzjon għaliex jett kolli ħafna u ħafna kommenti pozitivi fuq dan il-program. Program li kif dejjem ngħidilkom huwa intenzjonat biex bil-mod il-mod iddaħħalna bl-ispirtu biex ngħidlek ta' avveniment kbir mondjali li se jkun qed isir minn hawn ftit żmien ieħor, anzi fi ftit żmien ieħor ġewwa il-South Africa u naturalment qed nirreferi għal World Cup. Il-World Cup mhix biss logħba tal-futbol, hija naħseb jien dak l-avveniment li jiġbor ħafna familji, jiġborna flimkien min qatt mara logħba futbol f'ħajtu, probabbilità jkun l-ikbar support din il-fażi minnu forsi iktar dilettanti jibda jispekula min se jerbaħ, min se jitlef, min se jkun il-protagonist. Bħala player min se jkun protagonist, bħala coach min se jkun protagonist, bħala team, u naturalment kulħadd jispekula u jagħmel il-previżjonijiet tiegħu. Però sabiħ fil-logħba tal-futbolija li għandek 11 b'dal-każ, il-raġel kontra 11 il-raġel qegħdin fil-ground, qegħdin fuq din il-biċċa art bit-terf, u allura x'jiġri u x'ma jiġri x'iddependi kemm klub l-għalin fil-lesta u fl-aħħar mill-aħħar dik hija il-fatt li din l-logħba hija tant affaxxinanti li hija tant sempliċi imma biex tasal għat-target tiegħek naturalment għandek ħafna ostakoli biex tilħaq u lejn xiex timxi. Naturalment dan il-programm kif għattilkom l-iskop tiegħu mhuwiex biss li nitkellmu fuq-futbol imma se nkun qed nitkellmu niltaqgħu ma' diversi nies illum mhix eċċezzjoni, nies li jew ma intiżi proprju fil-futbol direttament jew kella huma intiżi f'xi aspett kulturali tal-wieħed mill-pajjiżi li nkunu qegħdin nittrattaw minn ġimgħa għall-oħra. Għandna ħafna pajjiżi, 32 pajjiżi li jieħdu sehem, naturalment se jkun diffiċli biex aħna nagħtu jkollna l-ispazju illi laqgħukom għall-pajjiżi kollha, ma se nagħmlu l-isforz kollu biex kemm jista' jkun issiru tafu anke l-pajjiżi minn wara l-kwinti, apart il-futbol, jiġifieri x'inhu dal-pajjiż, x'inhu mal-karatteristiċi tal dan il-pajjiż u xi kurzitajiet ukoll marbutin ma' dan il-pajjiż. Però m'għandhomx ħafna ngħid għandi intervista ma' John Borch, uffiċjal tal-Birkirkara FC, persuna li ħadem ħafna fil-kamp sportiv lokali kien fuq livell ta' komitat ta' supporter, kif ukoll anki kien responsabbli biex ġab ġewwa Malta it-tim tal-Milan xi ftit snin ilu fejn lagħbu anki logħba ta' Biberja ma' Birkirkara FC. U aparti hekk huwa wkoll uffiċjal mill-UEFA. Segwu din intervista m'għandix dubju li seta' ġew. كيف نعمل دايما كل وكل وقت البروغرام زاكومي بروغرام اللي قدين قدين نتراتاو شوز ديفرنتي مربوطين مال 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 سبورتس مربوطين مال فوتبول مود بارتيكولار مربوطين مال مال ويلد كاب بيرو مي اي يكون لي داو الانترفيستي ما ديفيرسي نيس لي ريتنايت ان سابياتو صحيتهم وفورسي ان كيكتر منك في ال في الفوتبول انكي لوكالمين في الفات مي اي عند لل جون بورتش لو قبل كل شو هاب بتاعي تنا حاجه هو كونسيلير فور هالتي اي الكم ان هافنا problemi fil-bosotz u fil-bankin. Ġifieri għadu maħalli x-limpat li kont qed nistenna minnha. Apparti ċajtu mbagħad huwa apparti hekk huwa viċi-president ukoll ta' Baker Care ilu għal diversi snin. Kważi immilita John fil-.
20 sena nara.
20 sena. 20 sena fil-kumitat.
Fil-kumitat.
Għax imbagħad inti kont ukoll.
Fi-stati ta' qabel kont.
Hooligan.
Mal-hooligan.
Għalek, s-sandja kittif għal-għalek.
Għalek daħluni fil-komitat biex jgħazum.
Biex jgħazum 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 biex Clubs Association, ċe din struttura tal-UEFA John, illi tiġbor dan il-forum tal-clubs u inti rappresentant emek. Ma inti rappresentant, għalix jinnna fil-ħamru mandom xie rappresentant?
Mela, dika, from the day one, il-UEFA kienet ħolqot il-European Club Forum. Taħt l-auspiċi taħħa, konna speċi ta' semi-autonomy. Immorru hemm għal-forums, però l-agenda tiddettal fi UEFA, fux sa' nitkelmu, fuq ixħan. U along the years, insomma, dejna nevolvu, nikbru. Kienu saru, l-ewwel darba saru board chairman kull grupp, pereżempju pajjiżi żgħar, pajjiżi medji, pajjiżi ikbar u pajjiżi ikbar net. Maħturin mill-UEFA skont il-coefficient. Wara sentejhom mbagħad qalu issa sibtu saqajkom u nibdu nagħmlu l-elezzjonijiet u il-pajjiżi, il-clubs jeleġu lill-rappreżentanti tagħhom. Jiena sħabi talbuni biex noħroġ għall-elezzjoni jekk għamilt, l-ewwel term. Niftakar kon ġib nofs il-voti plus ftit, kon kelli simple majority, però mbagħad wara sentej meta ġejna t-tieni l-elezzjonijiet kon ġib il-voti kollha. Li f'wieħed li astenja għaliex kien rappreżentant tal-klabb biss u kellu ordni biex jivvota l-president tiegħu u mixtaqx jivvotalu xorta, ma astenja biex ikun politiki korrekt. Wordi kelli l-unur ngħid li kon ġib il-voti kollha. Wara dak it-term, il-UEFA u aħna l-clubs sibna sort of kompromess li isma, issa wasal iżmin li nkunu autonomi għal kollox u għamilna ftehim li nagħmlu sort of a union ġdida bil-patt li żbanda ruħu l-G14 jew kienu G18 imma kienu G14 bħala pressure group u wieħed minn dan il-patti kienu li nagħmlu l-ECA on the understanding li ikun hemm iktar sej dirett fid-deċiżjonijiet li joqtu lill-clubs. Dik irnexxiet ħafna u kienet inħolqot il-European Clubs Association. U għandi l-unur ngħid li peress li kont nagħmel parti mill-board dikinhar mis-16 founder members li hemm li jibqgħu fl-istorja mniżlin, wieħed minn dak il-clubs huma Birkirkara Kara Football Club. Wordiri bekk ukoll tajt qisu ċertu rispett lej Birkirkara li aħna irrespektiv tal-coefficient tagħna, peress li aħna konna founder member, kull meta napplikaw biex inkunu affiliated member jew associated member ta' din l-għaqda, il-UEFA għaw il-LCA ma ssib lebda oġġezzjoni għaliex aħna wieħed mill-founder members allura hemm ċertu rispettu naturalment għax ikun irridu kemmhekk, eċetera, eċetera, għaliex jiena wkoll qiegħed din is-sena ħatruni wkoll fuq il-working group tal-finance. Ma nifhem xejn fil-flus, non fuqhom naf, nfaddalhom ma nafx. Però il-clubs iż-żgħar riduni fuq il-finance working group għal raġuni li jiena kont qisu il-fox terrier tagħhom ingerem is-saqajn tal-clubs il-kbar biex nikkonvinċi lilhom juru solidarità ma' clubs il-kbar ma' żgħar u dejjem inżidu il-fondi, eċetera, eċetera.
Jekk m'iex ser żball kont kruċjali inti meta il-flus li jingħataw lil-clubs meta jerbħu tazzi biex imbagħad jirrappreżentaw il-pajjiż.
Nistiedu darbtej fit-terms li għamilna aħna s'issa. L-ewwel darba stidu pereżempju 30% u din id-darba reġgħu żdiedu wara sentej oħra 30% oħra fuq dawk li konna żdiedna l-aħħar darba. Llum il-ġurnata klabb li jipparteċipa fil-Europa League jieħu 90,000 starting fee, euros. u xi 360,000 Champions League, mbagħad 100,000 per round u 90,000 per round respectively. Vordiri, u mixin biex ukoll nerġa' naħdmu biex inżiduhom. Hemm ħaġa oħra li għamilna lid-darba fi Finance Working Group li kienet tajba ħafna wkoll. Hemm pool ta' xi 6% minn l-aħħar fażi tal-kampjonat li jmur għal solidarjetà lejn il-klabs kollha Ewropej. Aw Malta bħal ftit pajjiżi oħrajn fejn m'għandniex Professional Football Association League bħal m'għandhom l-Ingilterra, l-Italja għandhom il-Lega Calcio, l-Ingilterra għandhom il-Premier League. Dawk il-klabs, dawk il-flus imorru dirett f'dawk il-leagues għal partiċipanti kollha tal-kampjonat. Malta imorru dirett għand l-MFA biex jitqasmu mbagħad lil dawn il-klabs. Biex iżiduha minn 5% għal 6%. Aħna bħala grupp tal-pajjiżi żgħar għamilna enfasi kbira u ġiet aċċettata li jekk ħajżdiedu l-flus u l-kbar ħajagħtu dawk il-1% iktar, il-teams il-kbar ridu jkunu ċerti li dawn il-flus qegħdin imorru. Fej hemm bżonn l-iktar.
L-MFA ma kienx tqassamhom il-klabs.
Kien tqassamhom il-klabs kollha. Tgħidli mhux solidarji inti mal-klabs iż-żgħar, kont ngħid le, jekk jridu nimpruvjaw il-livell tal-kompetizzjonijiet Ewropej viżavi l-klabs Maltin. U għanut li bil-rispet kollu li tagħti li l-ħalmuxi u l-ħals jinnaf x'imkien 200 lira kull wieħed jew 500 euro kull wieħed u kulħadd jibqa' dajjef, tikkonċentra at your top level biex dawk jilħqu l-kriterji tal-liċenzja tal-UEFA u jkunu jistgħu jikkompetu. Mhux qegħdin kull sena erba' biss iġibu l-liċenzja u dak kien l-argument tiegħi u issa hekk ġiet jekk hemm X amount of money, dawk l-X amount of money will be distributed to the top league.
Għax qabel kienu jiġu distributed mal-divisions kollha.
Issa dika.
Għaliex?
Għaliex mhux programm ta' kontroversja, vordi ma nixtieqx noħloq kontroversji, però minn għandu l-moħħ jaħseb hu. Imma hija solidarjetà.
Jekk jiena għandi bniedem illi fejn naf jieħor li ftit ħseb il-kit u ta' xajtlu ftit sapun għal klab tat-third division, dak il-500 euro huma importanti.
Imma l-iskop mhux qed jintlaħaq. Għax inti biex
t-tejjeb. Iskop tal-font.
Iskop tal-font huwa biex t-tejjeb l-infrastruttura, biex t-tejjeb s-saxħa tat-top leagues. Biex inti l-kompetizzjonijiet Ewropej jizzumhom b'saħħithom. Jekk hawn Malta m'hawnx livell, jew Malta m'hawnx kompetizzjoni, birki kara naf li ħanġib il-liċenzja tal-UEFA għax naf li kriterji finanzjari u dawk kollha rikjesti amministrattivi u akademiċi li hemm fil-klabb, naf li ħangħaddi minnhom, mela jien nista' nilgħab bit-tfal iż-żgħar niġi s-seba' post, is-sitt post, għax naf li minn forsi ħajġi qabli mhux ħajġibhom dak il-liċenzji. It's becoming diluted il-competition, għax qegħdin nibagħtu rappreżentanti. S'issa Malta minn ġab il-liċenzji insertaw leba l-aħjar erba' timijiet. Imma dejjem kam. There can come a time li Team X jispiċċa tmien post.
Ma sanna l-oħra kenna.
Ma sa xlok ma ġabux il-lex.
Ma sa xlok. Uxek.
U kienu jistaw jikkwalifikaw.
Ġallawx il-Furjana u koll, jew il-Furjana li da kienem.
Furjana kienem amministrativ. U kienet problema oħra. Imma, once li team jaf f'Marzu li mhux ħajġib licenzja, x'motivazzjoni baqalu biex jibqa' jiġġiela tal-munuri.
U hemm periklu li jistgħu jiġru affarijiet oħra wkoll.
Eżatt, it's a vicious circle, imma insomma, devjajna naqra minn.
Lili ma jimpurtax li dawn huma dimensjoni interessanti għax jiena.
It's the politics of football. Imma the people in the street ma jafux dejjem x'inhu jiġri fil-politics of football. Il-politics of football huwa komplikat ħafna u sfortunatament ġu pajjiżna u ġu kull imkien, jekk inti tipprova tispandi fuq dawn l-argumenti u tiġġieled għal dawn id-drittijiet, iva I'm a black sheep issa. Ma nafx jekk nistax ngħidha llum il-ġurnata x'naso qasna saw ngħidu għad-term. But I am being singled out as somebody who is hemm kelma
subversif.
Eżatt, u twaġġani għaliex jiena li qed nagħmel għax irid nara.
Xi gwadan għandek mill-futbol John?
Xej. It's a hobby. It's killing me, imma.
Hobby sa sik x'tel.
Appuntu, lele, xi gwadan għandi ġrid mal-mara, ġrid mat-tfal, jien naf. All right, tani rispett ħafna il-poplu Malti jiena nirringrazzjah għalkemm jiena bniedem partiġjan ħafna lejber kirkara fil-kamp lokali, però meta nkun barra jiena nilbes il-kappell ta' Malta, tal-klabs Maltin, rajt ħafna rispett, rajt ejra, rajt daqqi ta' skrieken ġu d-dar, dak ma' normali, dak kull minn qiegħed xi ħaġa jitgħallem jgħix bihom mhux problema. Anki issa għandi l-label bil-kikara minn jinsikani bil-label one and only. Jina nishtiq kun qed jismani dal-persuna li qed jgħid il-one and only. Jina blejra qatt ma waselt imkien. Jina nagħmel dak li nagħmel. U jekk nara xi ħadd, nara l-Andrew qed suppardi ngħid kemm hu bravo Andrew, għax nagħmel nagħmellek vudu dol daħħalek il-labal. Le, nara x'int tagħmel tajb nipprova nagħmel bħalek. Imma id-dinja mhux kulħadd jirraġuna. Però imma xtieħhom il-futbol soddisfazzjon personali tieħu veru. xi kultant meta mela leħ ħankun autokritiku tista' ċertu ego trips toħodhom ukoll għax trejt qed nieħu soddisfazzjoni qed nagħmel xi ħaġa tajba u pereżempju ħriġ tal-Kunsill Lokali irid nammetti li t-ticket tal-futbol jgħinek ħafna u għax kieku min jaf minnu John Borch. Fordi hemm ħafna affarijiet imma tagħmilha bażikament namur propju għax veru tħobb il-futbol.
Ħalli naġġet ikkażera lura, għandu l-opportunità li għandi hawnhekk uffiċjali li kif qed tgħid inti mhux biss ilek involut 20 sena bħala membru fil-kumitat, inti wkoll supporter, ġifieri.
Iktar naħseb supporter.
Tifhem kważi għandek dawk iż-żewġ rolijiet. Però meta wieħed janalizza l-futbol lokali, meta sarru tant investiment fl-istrutturi, fl-infrastruttura, ġifieri alright, m'għandniex forsi dak kollu li għandna bżonn, m'għandix dubju, imma għandna ħafna iktar mill-li qatt kellna, pagi tal-players li huma aħjar, jiġifieri coaches li huma aktar imħarġin. Għandek uffiċjali li forsi f'livell amministrattiv, forsi hemmhekk tibna, forsi hemmhekk huwa settur li għandna bżonn nerġgħu nagħmlu l-qabża li jmiss f'termini tal-amministrazzjoni fil-clubs. Meta għandek dan il-pakkett kollu, allura kif inħarsu lejn il-futbol lokali u ħafna drabi l-kritika tal-pubblika kien fuq l-lik lokali kif ukoll fuq il-parteċipazzjoni tagħna f'likijiet u f'kompetizzjonijiet internazzjonali nibqgħu nitkellmu fuq futbol li jisuqa f'żmien jew anke sa nsi tremmin jgħid morna lura.
Għaliex nina nemmen.
Għax it-talent ma nix insert.
Le, it-talent qiegħed hemm. It-talent qiegħed hemm. Però meta inti qed tgħix f'inkubu, f'vakuum, fejn kollox huwa ppreparat għalik, jekk huma fixtures, jekk huma fejn tħat ilab, jekk huma affarijiet ta' infrastruttura. Ara, intkom m'inkomx kapaċi jkollkom ground, underground tilabu fih, intikom dak li jibqa' bla bla bla. Mhijiex il-metodu għal ħafna nies hawn minnu lest bir-rispett kollu jaħdem ħajtu kollu paga blituh għax jaf li dak il-livell tiegħu ma jistax jilħu. U hawn min jgħidlek lej jinkapaċi naħdem għal rasi, nieħu s-sogru jiena, jew niffjorixxi, jew nibqa' fejn jiena. Imma li rid ngħid huwa jekk il-futbol mhux ħajtmexxa b'mod fej A tista' tagħmlu b'mod kummerċjali importanti. B sempliċità, jiena mhux tieni l-ħut u nieklu, għax forse ma tinix biżejjed biex nixba, tieni l-qasba, ħanipprova naqbdu jien, issa jekk naqbad biżejjed ngħid kelli raġun jien, hekk ma naqbadx ngħid mela kellek raġun inti, imma tittipprova. Il-futbol kollox huwa kkontrollat. U b'dak il-kontroll ma jagħtikx il-motivazzjoni li tipprova. Jiena ġibt il-Milan 4 snin 5 snin ilu. Ħadna piċiħa piċi l-poplu Malti, lajna xi ħaġa, eċetera, eċetera. Tgħidli ma ġibx kieku rrid tinġib teams bħal dawk, kont inġib. Imma il-problemi li kelli niffaċċja għaliex jiena kien hemm wis red tape u wis problemi biex tamministrad il-biċċa xogħol jaqtawlek qalbek. Jaqtawlek qalbek. Kieku nista' nagħmla b'mod kummerċjali ara, hemm guidelines, hekk ħaġġib da tim, daqshekk ħatħallas u dik hekk u dik hekk u dik hekk. U dejn ħareġ għan is-sogra, imma dik li nitkarrab u rrid noqgħod neħk u minix tek jiena, I'm sorry, jiena bniedem li rrid naħdem jekk nista' naħdem. Jekk nara li hemm l-ostakli, jew ħan iġġildilhom daw l-ostakli jew kellha ħan xiedi.
Allura m'hemmx interess fil-futbol. Jew hemm perspettivi differenti għal.
Jiena nemmen li l-problema tal-futbol li l-assoċjazzjoni nazzjonali għamlet progress kbir għat-tim nazzjonali vis-a-vis infrastruttura tal-stadiums, vis-a-vis amministrazzjoni, irridu neħħilhom il-kappell għal pajjiżar bħal tagħna kollox huwa perfett. Hemm setup tajba, hemm il-ħaddiema jaħdmu kollha fid-dipartimenti tagħhom, għandna stand sabiħa, għandna stadium sabiħ. Everything is working fine. Imma mbagħad in-nitty-gritty football maħniex nipperformjaw. Għax hawn problema. Għaliex jekk qed tara l-klabs frustrati u ma jridux jibatulek il-plejers il-ħin kollu inti tidhom bil-fors. Bil-fors ma tista' tagħmel xejn bil-fors. Jien irid nibgħat il-plejers tiegħi it-tnejn, tlieta u l-erba' fil-għaxija, dik issa nbidlet, imma hemm minnha snin twal ta' for what? Nisa nitkellem ma' sħabi barra b'an klabs bħalna. Imma taxix qed tibatuhom meta ħadd labut lek xhur oħra. Hawnhux vera, taxix. U l-plejers jimxu the fine line, ma jridux iħassruha man-nazzjonali x'jaqgħu l-introjtu. Jridu jibqgħu fil-vetrina u jiġu jaqgħu jqumhom il-klabs. Mela inti l-klabb kif tista' coach ittieħu l-ħamis u l-ġimgħa plejer?
Aparti li fl-opinjoni tiegħi, jagħmel iktar sens, ma nafx jien jiena naturalment nitkellem mod lajk ħafna, ma jagħmel iktar sens illi il-coach nazzjonali, il-coaches nazzjonali, il-dirigenti tal-team nazzjonali iduru l-klab biex jista' jkun li inti qed issejjaħ player jew mhux qed issejjaħlu player u forsi meta taraf fit-training dan mhux qed jilgħab għax mhux mal-ewwel 11 jew kellha l-coach tat-team propja tat-team tal-klab. Forse mhux qed jagħmel l-aħjar għażliet u inti qed ikollok ċans tara dal-plejer ġri anke inti l-klasser tal-għażla tiegħek tista' naturalment tiżdied bit-talenti.
Hemm ħafna dilemmi żgħar, imma sfortunatament. Standing clubs huma l-istess, standing committee kont
l-standing committee tal-Premier Clubs li dal-aħħar fl-aħħar qed narawhom jitkellmu.
Wara ħafna snin iva.
Ma nafx x'ed jaqblu ma jitkellmu.
Qed naqblu ħafna. Kenna kustjoni żgħira milux mod niżbela lebbe sikrit fuq xuċata li forsi kien hemm misunderstanding, però aħna konna jiena l-ewwel wieħed qajjimta qed m'ismani, hekk ħanagħmlu satejn niddjaloga fuq problema. Però mbagħad ħanieħdu deċiżjoni.
Noħorġu b'soluzzjoni.
Ejja u nagħmlu rule minn issa. An absolute majority jekk ġejna 9-1, 8-2, 7-3, dawk it-tri jridu jmorru mal-oħrajn. Ħadna deċiżjoni ħanimxu hekk, kulħadd qabel. Jekk niġu simple majority, 5-6-4, le, irridu nkomplu niddjalogaw. Għax 6-4, ma tistax tgħid dawk l-erba' jiġu mas-sitta. Għax jidher li hemm m'hemmx cohesion bejniethom irridu na. U ftehmna volli s'issa. Jekk aħna insibu il-binarji tajbin fuq x'ħan iddiskutu u nibdew naħdmu hekk kollha għalan wieħed nemmen li nistgħu naslu. Għaliex jekk mhux ħan ingħaqdu l-klabs tal-Premier u tal-first magħna wkoll f'ħafna mid-deċiżjonijiet għax ħafna minnhom jaffettwa lilhom. U nemmen li hemm feel-good factor tajba ħafna bħalissa. Għaliex issa nibdew mmorru bil-proposti mal-MFA.
Per eżempju, l-format tal-lik, waħda mill-lik.
Waħda li qegħdin nitkellmu fuqha. M'hemmx qbil, hemm min iħobb di, hemm min iħobb oħra, issa jiena, per eżempju, tkellimni għal-internament fil-klab tagħna. Mhux kulħadd tal-opinjoni tiegħi, jien nippreferi tliet rounds u daqshekk nilagħbu tliet rounds. Tliet u
raba' pożizzjoni jaqbillu dal-formatu. Għasser ġej jibda.
Ekku, vodri.
Jien se tittara ftit il-bot għax kull tim jekk huwa l-hips xi darba kien fuq quddiem u bata b'dis-sistema. Jekk huwa l-belt, jekk huwa Burger Car, jekk huwa slina.
Mendru, għadni kemm semmejt, l-inkubu u l-vakum li qegħdin ngħixu fih. Why do we have to reinvent the wheel? Fid-dinja kollha jintlab futbol bil-format normali.
Mamkien ma jserv dis-sistema.
Tis-sena ħajibda għaluli l-Belġu hekk.
Jinqasmu l-punti?
Però għadhom jiġi ġildu fuq il-punti, le, hemm min irid jaqsamhom hemm min ma jridx le, hemm min irid jitihom 30% tal-punti ħajmu fl-estrem u għadhom ma ddeċidewx 100% għal-sena d-dieħla. U meta kont qed nitkellem magħhom daw kollha widnejn jisimgħu l-esperjenzi tagħna u Malta. Qed tu ħanejdlek what's good about it. Jiena Birkir Kara qed nilidja bi 12 punt. Inti il-belt, ħansemmi żewġ klabs, qiegħed warajja 12 punt. Samna l-punti ġejna 6 maġġoranza, aw vantaġġ. Within two games, three games, tista' tilħaqni. Dak huwa, you punish the efficient and you help the inefficient, jaħni jidu għedha. Sporting merit ma fijiex is-sistema. Inti sporting merit, min qed jillidja. Inti jista' jkollok anomija. Li fl-aħħar tal-klassifika jista' jkollok minn ġie l-ewwel tilef iktar lob minn dak li ġiet tieni. Għalax meta nqasmu l-punti dawk swaħ mod. Mbagħad meta wara li ġew fit-tieni u raba' round, dak baqa' jirbaħ u l-ieħor tilef xi tnej. Dak tilef 6 punti veru 6 punti għax tilef tnej. U l-ieħor ma tilefx f'dak il-fażi, għalhom gwadanjhom is-6 punti, meta tilefhom fil-first u second round, tilef pereżempju 6 points division by 2 jiġu 3. Għalax farsa ta'.
Uġili anke iktar?
Ma l-inti kollok il-klassifika, sissa ma jidillix la ġrat, ta' tittamena għal-riċerka, ma jistaj kollok klassifika. Li meta jkollok played, one, lost, draw, bla bla bla, one time jistaj kollok fej tim tilef iktar mit-tim ta' qablu, aw ta' fuqu, u ħarrebaħ il-kampjonat. Li għanu, ġili kena, it-tim li ġis-seba post, fl-aħħar, mux ġili, jkollu punti ħafna iktar mit-tim ta' li ġis-sit post, imma dik hemm raġuni għax qed jilab ma' weaker opposition.
Però għandu jinqaslop ukoll.
Għandu jinqaslop ukoll, imma hemm ħafna affarijiet li. Imma jien ma narix fair, it's not as.
Jella ġarex hekk meta il-belt kienu fir-relegation pool ukoll.
Ovvja, sebgħu ġarek.
Botta l-belt insew. Jekk kelli nħares issa lejn it-tazza tad-dinja u l-possibilità ta' Malta f'dan ix-xenarju. Ġieri.
Qatt.
Ma Slovenja rnexxilhom.
Slovenja, ma nies Slovenja pajjiż ta' 3 miljuni.
Allura
hemm dejjem id-demographics, hemm il-gene pool ikbar ħafna minn tagħna, inti minn 3 miljuni ssib 11 il-plejer biex issibhom minn 400,000 irridu nkunu onesti ma' nfusna, it's not that easy. Ferro għajn insqat ma' ħajgħaddu.
Però kemm għandna Maltin barra minn Malta,
għandhom
żewġ ċittadinanza. Per eżempju, nies li jgħixu fl-Awstralja, fil-Kanada.
Iwa, right. Ma' xorta ma' jkunux ta' livelli not world beaters, għasta. Hutchinson u per eżempju l-oħrajn, huma tajbin biex jilabu fil-livell tagħna, imma mhumiex ta' barra minnhom. Kevin Muscat kien plejer kbir, nemmen li kien qed laptop level Ingilterra wkoll, imma għażel li jilab mal-Nazzjonal tal-Awstralja, magħhom lab. Għavodi ma kienx ġej jilab magħna. Niftakar wieħed, Kevin Muscat, kien hemm xi ieħor. It's not that easy, Andrew. Ċirkustanzi tagħna huma dak li huma, imma mbagħad kien qabel like with like, ma qabbix ma' Slovenja. Iceland, one time or another, nista narhom xi darba jagħmluha. Ċipru l-istess, 700,000 kull m'għandhom dawk. Però Ċipru qed jaslu fiċ-Champions League u fil-Europa League għal raġuni waħda. Dual citizen għax inti tista' timpjega players barranin għalhom mhux qed tilgħab bħala tim Ċipriot, it-tim huwa Ċipriot imma l-plejers huma multinationals. X'hemm differenza? A il-flus, B ir-regoli li jistgħu jimpjegaw iktar barranin. M'hemmx dak ir-restrizzjoni, aħna kollox kontrin għandna. Aħna għax il-klabs tagħna ma naffordjawx. Mela tlieta jista' jkollkom barranin. Mhux ħalli s-suq liberu u imxi inti skont l-eżiġenzi li għandek, skont dak li
għandek il-Grandi Fratello Jossi.
Ma dejjem għandek. Le, ma taffordjax ma ma jistax ikollok iktar minn tlieta, hekk irid, allura missew. Issa jekk klabb A jaffordja u klabb B jaffordja ma l-oħra ma jaffordjawx, ma tgħid jivvutaw dejjem jivvutaw kontra. Għax kollox skont dak li jaqbellilhom. Ma mhux ħanimxu l-qudiem qatt. Jiena mmur nilab kontra tim li għandu seba' barranin. Morna l-Albanija kellhom seba' barranin u erba' Albaniżi fil-pitch. Mhux ma jipulek, mhux forsi jipulek.
U l-fatt li l-Belt pereżempju daħlu din is-sistema fejn issa għandhom sistema professjonali. Tiri xorta sa ċertu punt defeats the purpose. Għax inti alright għandek players, ħafna minnhom ġa kienu fin-nazzjonal, jiżgħu xorta kienu qed xuħut minnhom qed jitrenjaw hekk mhux il-ġimgħa kollha nofs il-ġimgħa fil-għodu wkoll. Ma tim tan-nazzjonali, ġifieri f'realtà kellek ħafna minnhom illi ġa għandhom jisu dak il-professional status jew semi-professional status, ġi ma żidtx wis. Imma dawk se jiġu għall-Champions League. Xorta mhumiex se jagħmlu traguardi għaliex ma jistgħux jirreġistraw aktar players barranin, għax hemmhekk id-differenza hija. Apparti il-players barranin li qed nattiraw.
Appuntu, għax inti il-problema hi also li tissorsja players. Per eżempju, għax hemm reċessjoni fid-dinja bħalissa, din is-sena, l-aġenti li qabel konna jgħidulhom impossible, m'għadhomx jarawni l-istess, minn Spanja jiena ġibt il-goalkeeper. Kien jilgħab f'livell inferjuri ġu Spanja, ġu l-Lig ta' Tenerife. Imma rajna u bil-flus li ġibnieh. U hawn plejers Maltin għandhom il-flus li għandu. Għala, għax ġu Spanja hemm reċessjoni kbira. Il-plejers huma suġġetti għal dawn l-affarijiet bħalma għandu kulħadd. Fit-transfer window ta' Jannar, bkieli biex iġib li players, b'dawk il-prezzijiet ukoll, għala. Issa kieku jiena nista' nġib erba' players minn Spanja, bil-prezzijiet li qed inġibhom, mbaħal sindaqs il-Maltin ta'. Ftit tikkażar id-differenzi li tqgħod tiħflett u xi affarijiet oħrajn. Imma.
U l-livell tagħhom se jkun jogħla.
Qed naraw il-goalkeeper li hu livell aċċettabbli ħafna għal Malta, goalkeeper ta' statura, goalkeeper.
Bħalissa wieħed minn iktar goalkeepers in form, li forsi xi loba u nofs ħana.
Appunto, ma qiegħed
tiġi. U bad tara kemm ikun tortija huwa ġab bħal dejjem.
Il-plejer li għandna fuq wara li huwa għalija għan San Hiro ta' Birki Kara Vukanaċ, ma tismax ħafna fuqu, xogħolhom ma jagħmlu bir-reqqa, l-istess. Jiġini irħas minn plejer Malti. Ta' livell tiegħu, irħas minn plejer Malti. Għaliex inti titmur fittex is-swieq li u l-players tagħna sourcing tagħhom hija problema. L-aħna ma nistgħux immur noqogħdu narawhom. Importanti l-aġent li tuża. L-aġenti huma importanti li tkun aġent li inti taf li tista' tafdaħ u mhux ħajbatlek irmixk. U jekk l-aġent lest li jibgħatu minn butu, kollox minn butu, u riskiet joħodhomu sakemm tiffirmah, nemmen dik tagħmel differenza wkoll għax issembi li kollok aġent mill-Afrika u jibgħatlek 10 hemm titfaħħhom ġu kamra u gżuż sħaħ ta' plejers biex imbagħad tagħżel wieħed jew tnejn minnhom dik ma taħdimx. Jiena għalija.
Ħalli nistaqsi l-aħħar mistoqsija, il-polza li telat fija Malta. Mhux għal naturalment għal World Cup qed ngħidu għal.
Għal Euro 2012 nemmen lil polza reġettatna bissi s-soltu. Għaliex hekk aħna ma
jkunx. Kienx tim
għax fuq taħseb l-Ingilterra telgħu warajna.
Ejja, mela
żgħira. L-Olanda telgħu qabilna. U spiċċajna bil-Kroazja. Forsi tajjeb għal-stadium nibdu nitfgħu fil-Millennium Cent, forsi jibdu temm issa darba. Nibza minna ħafna dik il-logħba raġuni li s-supporters din id-darba ħajmorru preparati għalih u mhur noqogħdu attenti anke minna ħafna sigurtà għaliex ħankunu nies mhumiex nies li titħallaq magħhom wisq għaliex.
Intom labtu
ma labna ma' Hajduk Split tu. Aw ma' Hajduk Split tu rajna x'għamlu. L-istess, ara mbagħad labna ma' Slavin Bellupo. Kienu ta' tzokkor dawk in-nies. Vera kienu nissew, jiena kont hemm ġu l-istadium tagħhom 5,000 ruħ kollox, ground żgħir. Konna 6 kontra 5,000 night u aħna xorta jċaffxpunna wara l-logħba standing ovation ta' l-Briki Kara għax ħiġna blunuri lajna gowl fl-ewwel minuta u trajnihom kedda kbira tul il-logħba kollha forti kienu sportivi ħafna. Ikkrowati mhux kollek, għal ħas kollek. Min-nord għas south nemmen li hemm differenza, imma insomma. Imma meta tara t-timijiet, all right. Vis-à-vis punti, nemmen li not all is doom and gloom, eh? Il-Georgia labnilhom milux friendly veru u rbaħnilhom, però nemmen li at home il-Georgia nistaw intuhom kedda. Il-Latvija l-istess, għedħom nistaw intuhom kedda sewa. Greċja għal-kem tajnijom kedda l-axħar darba u rebħu penalti vintat me referi fl-axħar 5 minuti. Xort umma ta' level wis aħjar minna. Kroazja għal-kem kienu tajbin, kem kienu tajbin, zamminijom dro l-axħar darba fordi. Ista kollox fil-dinja, l-pressure fuqhom ikun dejjem. U anke away jidir li daw konna ġejna xi tritu. Jew Czech Republican, Czech Republican dak le. Ma' Kroazja morna tajjeb magħhom hawn. Il-problema li qed teġi tilab ma' l-istimijiet. U l-Iżrael, l-Iżrael huma.
L-Iżrael ukoll konna ġibna riżultat tajjeb
barra. Ġena tutu, ġo Antalja. Minalija ġi Turkija.
David Karabot.
Eh, konna labnilhom l-aħħar logħba. U labnija neutral venue għaliex l-Iżrael dejjem bi-problemi minn fejn ħajlabu.
U qatt ma rajnihom il-gowls ta' Malta Mr. Żball għax ma kienx hemm coverage.
Jista' jkun.
Kien hemm ma kienx hemm coverage.
Vodi vis-à-vis riżultati, jekk it-tim tagħna jkun ikkonċentrat kif għandu jkun, nemmen li nistgħu niġbu xi ħaġa punti. Din għandha tkun naħseb challenge tajba biex inġibu iktar minn 3 punti għax minn għalhekk talli qatt ġibna xi tlieta jew erba' punti minn għalhekk.
Ma m'għandix aspirazzjoni tagħhom.
Le, dawk l-aspirazzjoni tagħna li nikkwalifikaw.
Hija diffiċli.
Hija impossibbli mhux diffiċli.
John, il-World Cup, il-previżjoni tiegħek, analiżi.
Il-World Cup kif telaw il-Polo.
Spanja, Brażil.
Spanja Brażil dejjem hemm qegħdin. L-Ingilterra din id-darba mhux għax inżomm magħhom, imma nemmen li
hemm. Qalbi hemm qiegħda tħabbad imma.
Hemm qiegħda tħabbad imma issa can they go all the way. S'issa bli rajna minnhom huma żgur l-iktar tim inform li kien hawn fil-qualifications. Rajtom bħala tim immatura u d-disciplina ruħu qed jilgħab iktar bil-moħħ milli bil-qalb, naħseb Capello għandu l-mertu kollu ta' dan. Iwa tarhom issa reġgħu ħolqu fuq John Terry affarijiet personali vinda il-midja Ingliża ġennu kienet.
Però ġobni l-istrateġija ta' Fabio Capello fejn qallu sma għall-istanti sospiż probabbli biex ineħħel proċem.
Emma r-raġuni kienet ovvja, mhux għax ma mara kolinkwe, ma mara ta' plejer ieħor teammate tiegħu. U dik kienet il-problema daw kif ħajjelabu mit-tnej fl-istess. Ma nafsit li baqgħu bib ċami ċami jiena daw sakemm ma kellhomx. Fejn qabel, għax illum kollox jiġri, ma tifhim il-punt kien kellu problema li kellu plejer ma mara ta' plejer ieħor, ma marx ma mara komun jimini, u dej xi ħadd rid jaqta' mill-lista jew jara kif ħajwarrab. Però għenedu l-Ingliżi nemmen li għandhom ikunu forza. L-Argentina jekk ikollu nibbażhom fuq li rajna sissa, ikunu flop totali, però nemmen li closer to the day. Jollu rashom għaliex. Jiena nemmen li l-Argentina naħseb bir-rispett kollu lej Diego Maradona, ma naħsibx li kien il-coach ideali għalihom għaliex xi naqra wisq eċċentriku kultant nara ħjiena, wisq għandu baggage billi kien plejer ta' klassi mondjali, Pelé ma kienx coach. Għaliex ma jfissirx li għax inti plejer kbir ħad tkun coach.
Jindipendix leadership ikollok fil-ground mbagħad għax.
Naħseb il-leadership skills tiegħu ma tantx huma tajbin, għaliex anke mal-ġurnalisti rajna x'għamilu, meta issodisfa ruħu fl-aħħar logħba xi kwalifikaw u blimma kif ikkwalifikaw. Għaliex jiena ma jgħaddilix minn rasi li l-pjaċiri jsiru kullum kien. Mbagħad kif għamel mal-ġurnalisti vordi li ma nafx Diego Maradona nara ħnaqra waħda.
Għadx qajt miegħu ġon.
Iva, qajtna Istanbul.
U hekk u hekk
dak li qed tara niftakar kien kollu qisu makeup jew xrajt jekk rajt sew ma għall-ewwel beda il-bodyguards tiegħu ma jħallux nies jesqu leh u jiena għamilt tal-ignorant u ta' parsi mhux qed nagħti każ u mhux qed nifhem il-lingwa, mort fuq u ħola Diego jew blabla ħadtlu bidejh, ħaddi bidejja. Ġibdu li ġiex ritratti u barra bidda, unbakku ħad bada jgħamil l-għu, għax imbat s-sakem he broke the ice, imma kien alright, taħan idu. Ma tanx u għabnidem li s-sista tamme konverzazzjoni mija, u taħan idu, għax ma jgħaf bi-spanjol jgħaf u jgħaf naqbi italjano kol, alright, imma jisu kien rasu fil-qamar rajtu jena ħani
l-għu. Ma pelleqat li tajt?
Ma pelleqat ma tajt. Għat ma kont, għax dakka kun ħafna faffari tal-weħ, għaw tal-FIFA. Tal-weħfa, tal-preza, pla-platini, n-taqam jaw. Dil-ġimma ma tajt mija, għax kien mwari tal-għam, ma ta' kien ma jiflaxa għax il-raġuni. U bat il-second hand man now, il-right hand man tijaw il-William Gullard, domna niddiskutu ħafna. U l-vice president anzjan tal-UEFA it-torka u Sirkis, xiex ismu, għalli fit-tixni ħafna ġu Malta, għatlu ma jina ma konx mistiden, jina neġa mux għat nirrepeti l-istejjer, ma nfom għat għajna jumejn għara xorta band uħra.
U sirin dini problema li għanna, li ma nikkapitalizzawx mir-rizorsi u forsi il-personalitajiet jiġu qabel l-output u xe. Li għar redikola, anki f'dan il-kamp. John Borch, jina nir-ingrazzjak immens tal-ħin tiegħek, John Borch, il-Vice President ta' Berkeley Carro, kif
kol. Staqsejt nix miħajr baħar World Cup, jem jom nishtieq.
Mi tixtieq naħseb l-Ingliżi, minn
sejra. Però għandi għar twelidi qed jilagħbu fuq din
l-Awstralja.
Tinsiex li twelit l-Awstralja u trabbejt l-Awstralja, meta jkun hemm
l-Awstralja. Kienu sfortunati l-aħħar darba. L-aħħar
darba kienet kon ħanejlek ħadma tat-Taljani, ma il-politika tal-futbol, il-politika tal-futbol dak kien hemm bżonn.
Però insomma rajna kummedji fil-kwalifikazzjoni wkoll, ġieli meta tara dik il-biċċa xogħol ta' Franza.
Ta' Franza ma jmeritomx li qegħdin hemm.
Jiġifieri tibda tajt.
Kif l-Afrika ta' tara li għaddew l-Aġġerija mhux l-Eġittu. Meta issa rajna li l-Eġittu super forza fil- tgħid imma dawa minn xahar għal xahar jinbidlu dat-timi ta' l-Aġġerija b'rispett kollu lejhom mhumiex il-forza li huma l-Eġittu. Ma anke fl-Afrika nara ċertu dilution kultant tal-futbol.
Ma tarax pajjiż Afrikan illi
ma hemm ħadd
jasal. Laqas b'dik il-klima, anke b'dik il-klima partikolari. Għalkemm ixi klima ta' barra minnha, se nkunu nitkellmu fuq-klima fil-programmi oħrajn.
South Africa u
mhux Umduża.
Bej South Africa u North Africa. Issek qed tgħid minn hawn għall-Awstralja differenti. Kulturi differenti, mentalità differenti. Mhumiex Afrikani l-istess. Ma jħarsux lejhom. Tinsiex inti għandek in-Nord huwa kollu tal-Maghreb. U s-South huma kollha kolonji Olandizi, Belġjani, etc. They don't even look at each other as brothers, għan jidu għek, apparti forsi l-kulur, imma li rritnejt huwa memx dik is-saħħa l-ebda pajis Afrikan, ta' forsi l-Eġittu kont qed ngħid imma mhumiex hemm.
Forsi l-Ghana? Diżappuntaw ftit ukoll.
Imma l-Ghana pajjiż żgħir meta toqgħod taħseb, ordini ma nafx jien rari tista' tgħid li ħajkun hemm xi pajjiż Afrikan li kien hemm pajjiżi tali Nigeria. Can be one day a superpower in football.
U
l-Kamerun għamlu għal-kol. Inti ma t-tara t-Turkija spiċċaw darba r-raba, jew t-tielet fej spiċċaw. Fordi, hemm emerging nations fil-futbol, imma mbagħad tiskanta dejjem sa fl-aħħar dejjem jieħdu pajjiż minn l-istabiliti l-kbar.
Fej tisir investiment enormi fil-futbol ukoll. Irridu ngħidu.
Ekku, jiena naħseb l-Ispanja ma' xorta mill-Ewropej, Spanja one of the top, huma u l-Ingliżi.
Il-Brazil.
Brazil dejjem il-Brazil, l-Argentina għalkemm ma kienux konvinċenti xorta jibqgħu.
U bagħhekk ma tiġi tarmi teams bħall-Ġermanja u l-Italja li f'dawn il-kompetizzjonijiet għalkemm ma kellhomx kwalifikazzjonijiet eċċitanti, speċjalment l-Italja. Però f'dawn il-kompetizzjonijiet
Italjani dejjem hemm ukoll dak huma.
Però l-Italjani m'għandhomx dik l-iskwadra se jkollu jkollu opportunità nitfilha ma' xi ħadd li se jkun qed janalizza b'mod iktar fil-qrib it-tim Italjan. M'għandekx dawk l-elementi li rajna fil-World Cup li għadiet. Però se ngħidu li l-Italja l-aħħar World Cup repeta repeta proprju kontra kull-kurrent. Ġifieri meta inti għandek dak il-pressjonijiet kollha fuq players li qed jiġu pratikament investigati, l-uffiċjali tagħhom qed jiġu investigati. U jirna xilom jirbħu World Cup, da mux jiġu final, jew semifinal, jew quarterfinal.
Tfal il-politika tal-futbol u kollu, mħafna.
Ħadu ħsiebhom?
U mux ħadu ħsiebhom, imma. Ekkellu jkun forsi, u
kellu jkun.
Il-destin kellu jkun ekku.
John Borch, Vice President ta' Birki Kara, rappresentant tal-klubs iżgħar fil-fejdan. Fil-struttura fil-fejdan il-UEFA, ringrazzjamu.
Out of the night. That covers me, I'm unafraid, I believe, beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever God's may be 9,000 days were set aside. 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank God wherever they may be. Above, took a chance, and I thank whatever God's made. 9,000 days were set aside. 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank God's wherever they.
Din kienet il-song mil-film Invictus 9000 Days hija waħda mis-songs li qed tintuża f'dan il-film sabiħ tal-istorja waħda mill-istejjer marbutin ma' Nelson Mandela film li verament huwa taspirazzjoni enormi. Jitkellem ukoll fuq l-sports, mhux l-sports vera tal-futbol, l-sports tar-rugby, sports popolari ħafna fis-South Africa, imma juri kif l-sports huwa wkoll elementi li jista' jaqgħad fost kollox. U allura m'għandix dubju li ħaġa niżlitilkom tajjeb dik il-ftit mużika ma' parti jekk nittama li bħali tmorru taraw dan il-film għaliex huwa film fejn dan il-personaġġ Nelson Mandela jispira in-nies anki jekk forsi qatt ma segwejni jekk forsi daqshekk fil-qrib, però huwa persuna li bla dubju ta' xejn għandu ħafna kontribut xwieħed kontributi u attributi xwieħed japprezza fih. Jien aktar il-qudiem f'din is-serja ser ikolli wkoll programm ferser nkun qiegħed niddedika ftit aktar spazju wkoll għal dan il-personaġġ. Però ngħaddi allura għall-futbol wara dik l-intervista, wara dik il-ftit mużika, wara dan kollu kemm insemmilkom wieħed mill-aħħar għaliex kontinwament ir-rankings ta' teams internazzjonali, il-FIFA toħroġ dawk li jgħidulhom ir-rankings, ħafna minna jafu x'qiegħed ngħid, jiġifieri toħroġ dina l-lista ta' dawn it-teams wieħed wara li ħor skont il-logħob li jkunu qed jilagħbu skont ir-rebħ, it-telf u d-droż. U naturalment joħorġu dawn ir-rankings. Kienet dal-aħħar snin, dal-aħħar ftit snin rajna tibdil fil-format ta' kif jinħadmu daw il-coefficients. Ullum il-ġurnata għandna naħseb sistema li ħafna iktar ġusta, però sistema li kontinwament ikunu rilaxxati rankings ġodda. Irrid ngħid illi dan li se nikkwotaw hekk huma rankings li ħarġu li ġew rilaxxati fit-tlieta ta' frar tal-2010, ċe m'għandix dubju li issa nkun wasalna biex ikolna rankings aħjar. Però naraw illi fl-ewwel pożizzjoni kif nu mistenni għandek l-Ispanja li bħalissa tiddominaw biex ngħidlek ix-xena internazzjonali f'dak li huwa futbol u ħafna sports ieħor biex nkunu għadna kollox ukoll it-tennis u anki sports ieħor. Però Spanja bħalissa qiegħda trenkja bel 627 punt. U wara qed tiġi l-Brażil fit-tieni post, mhux is-soltu nagħmlu l-Brażil fit-tieni post b'1568 punt. Ma tantx kellhom xi kwalifikazzjonijiet faċli l-Brażil, però jibqgħu dejjem fuq quddiem. Imbagħad għandek it-tim tal-Olanda, imbagħad fir-raba' post Italjani li dejjem ikunu hemmhekk mal-ewwel 10 postijiet illi rridu ngħidu. Naqsu wkoll ammont ta' punti mir-rankings qabel. Ukoll ma tantx kellhom xi kwalifikazzjonijiet feliċi, però kif se naraw anke f'intervisti li għandi l-qudiem illi f'realtà l-importanti mhux il-kwalifikazzjonijiet imma naturalment il-kampjonati tad-dinja f'jom infushom jista' jkun li t-tim ikun għadu qed jinbena u qed jiġġeli jarruh. Fil-ħames post il-Portugal immexxi naturalment mill-plejer li qed aħal l-impatt anki ma' Real Madrid, Cristiano Ronaldo wara karriera. Għalkemm għadu żagħżugħ karriera verament sabiħa anke mal-Manchester United. Fis-sitt post il-Ġermanja, fis-seba' post Franza li wkoll naqsu madwar 5 punti, mbagħad kellek l-Arġentina li sombaqgħu bejn wieħed u ieħor fl-istess ammont ta' punti fit-8 post, fid-9 post l-Ingilterra illi żiedu 13-il punt mir-rankings ta' Novembru tal-2009. Mbagħad għandek fl-10 post il-Kroazja li wkoll naqsu xi punti, mbagħad l-ewwel tim Afrikan il-Kamerun illi baqa' fl-istess post fil-11 il-pożizzjoni. Ir-Russja illi wkoll ma kellhom xi kwalifikazzjonijiet xi esperjenza feliċi f'dawn il-kwalifikazzjonijiet, kellek il-Greċja li Malta se tkun proprju qed tilab magħha fil-kampjonati tal-tazza Ewropea. L-Amerika fl-14-il punt, l-Amerika li m'għandix xi tradizzjoni kbira tal-futbol li ma tibqa' tirrankja mod tajjeb ħafna, bażikament żammet l-istess ammont ta' punti, iċ-Ċile, il-Kosta tal-Avorju li qed nistennew ħafna minn dan it-tim, il-Messiku, l-Iżvizzera, is-Serbja fis-17-il punt post u l-Uruguay fl-20. Pożizzjoni. Din kienet biex ngħid hekk l-ewwel 20 pożizzjoni, imbagħad naturalment għandek l-Awstralja u għandek diversi teams oħrajn illi nistgħu wieħed isemmi forsi u qed jiskanta b'ċerta teams li qegħdin f'ċerta pożizzjonijiet fosthom l-Eġittu li għadhom kif reputazza Afrikana. Għandek il-Danimarka li kienellhom żmien fejn kienu qed javvanzaw ħafna iktar fil-fatt naqsu madwar żewġ rankings u tilfu kważi 15-il punt illum il-ġurnata għadha jien fit-28 post u għandek ukoll pajjiżi oħrajn bħal Repubblika tal-Irlanda li tilfu biex ngħid hekk ċans li jipparteċipaw biżbrix biex ngħid hekk kienet esperjenza ftit diffiċli għalihom li qegħdin fil-35 post. Irrid ngħid illi Malta tibqa' tistraglija fil-postijiet ta' taħt kemm ikkomparat mat-timijiet Ewropej kif ukoll mat-timijiet oħrajn fid-dinja kollha. Sfortunatament kif rajna anke fl-intervista ma' John Borch u anke fl-intervista li se jkollna oħrajn fosthom mal-President tal-MFA u anke ma' uffiċjali, managers ta' clubs, coaches u anke players. Malta forsi f'termini ta' futbol per se iktar milli l-aspett ta' struttura għadna qed imbagħtu. Dak huwa li kelli għalikom illum għal-programm, waqt il-programm Zakumina nittama illi ħadtu pjaċir b'dan il-magazin ta' informazzjoni, ta' intervisti u ta' mużika, jiena nkun magħkom għal-programm ieħor bħallum intin. Nsemmikom.
Beautiful game, and together at the end of the day.